No niin, me jatkamme tätä vaikeaa aihetta eteenpäin. Vielä tarkennus, mikä on sielun ja hengen ero? Nyt minä koko ajan puhun siitä, mitä tapahtuu meidän hengessämme pyhän hengen vaikutuksen kautta. Sielu on persoonallisuuden ydin ja meidän tunteisimme voidaan vaikuttaa, vaikutetaan hyvin paljon. Mutta nyt minä puhun niistä asioista, mitkä pyhä henki vaikuttaa meidän hengessämme. Tällainen, että ymmärrätte tämän eron, vaikkapa lähetystyöstä. Tänä päivänä vedotaan meidän tunteisimme paljon, jopa lähetystyössäkin. Eli meille esitetään hienoja videoita, meille esitetään kertomuksia lapsien hädästä ja niiden hädästä, jotta meidän tunteemme heräisivät auttamaan. Mutta kun mennään hengen alueelle, niin hengen alueelle syntyy tärkeimpänä se ihmisen sielun kota. Ihmisen iankaikkisuus sielun asia. Eli lähetystyö, kun se muuttuu sosiaaliseksi työksi, niin se voi olla hyvin pitkästi sielun alueella olevaa työtä, jossa vedotaan tunteisiin. Taikka sitten se voi olla hengen alueen työtä, jolloin tärkeimpänä on sielujen voittaminen. Eli me teemme sosiaalista työtä, mutta päämäärä on koko ajan sielujen voittaminen. Kun taas kun me tehdään sosiaalista työtä, niin vaan se on sitten julkisuuskuva kirkastuu, kun me teemme niin paljon tuota ja autamme siellä. Ja tässä on tämän ajan lähetystyön iso heikkous ja iso ero. Minä toivon, että te ymmärrätte tämän tilanteen. Minä pyrin koko ajan hengen alueella olevaan pyhän hengen työhön meidän hengessämme. No niin. Ja nyt me jatkamme sitten vielä vähän tuota surun aluetta. Mitenkä Mooses on yksi esimerkki siitä ja suuri esimerkki, mitenkä hän koki surua kansansa puolesta. Hän oli valmis olemaan 40 vuorokautta Jumalan edessä, kun kansa oli rikkonut syntiä. Hän oli 40 vuorokautta Jumalan edessä anomassa, että Jumala säästäisi Israelin kansan. Se oli hengen alueen työtä. Se ei ollut tunteiden oman sielun alueen työtä. No niin, me voimme, tästä olisi paljonkin puhuttava Mooseksen persoonasta. Raamattu kertoo aika tarkkaan, millainen Mooseksen luonnollinen persoona oli. Ja sitten mikä oli Mooses sitten Jumalan käytössä. No niin. Ei koskaan Jumala ota meidän persoonallisuuttamme pois. Me säilymme omina persoonina loppuun saakka. Mutta Jumalan hengen avulla me pidämme ne pahat puolet kurissa, kun ne itse oppii tuntemaan itsessään. Siinä on yksi työ, että kun toiset, että millään edes opii tuntemaan omia huonoja puoliaan. Siihen tarvitaan siihenkin joskus Jumalan sanan läpileikkaavaa armoa, että niin kuin Jumalan sana leikkaa lävitse, erottaa nivelet ja etimet ja hengen ja sielun, ja se erottaa kaiken. Siis Jumalan sana on se meidän suurin ja tärkein käyttöesineemme ja meidän asemme. Sen takia Jumalan kansa on Raamattua tutkivaa kansaa, Raamattua lukevaa kansaa. Me ei vaan sitä kerran viikossa vilkasta, mutta me luetaan sitä joka päivä ja otetaan sitä varten aikaa. Ja me saarnamme, että meidän pitää olla ammattilukijoita, ammattiraamatun lukijoita, jolle Raamattu on yhtä tärkeä kuin päivittäinen ruoka.
Joo.
Eikö niin?
Amen.
Amen. Mutta mennäänpäs se Daavidin elämään. Mitä murhetta hän koki hengessään. Ja sekin on meitä hyvin läheisesti koskettava asia. Eli me menemme psalmiin 51 ja moni ei muista ulkoa, mitä siellä tapahtui. Näin jakeesta 16. Päästä minut veren vioista, Jumala, minun autuuteni, Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murjettua, murtunutta sydäntä, et sinä, Jumala, hylkää. Tuo jae 16 on minulle hyvin tärkeä jae, mitenkä rukoilla joidenkin ihmisten puolesta. Päästä minut veren vioista, Jumala. Nyt minä kerron, miten minä tämän ymmärrän. Tässä varmasti on monta muutakin selitystä. Minäkin rukoilen, minulla on tuttava piirissä, on sekä homoseksuaalit että lesboja. Minä rukoilen heidän puolestaan, ihan toden teolla minä rukoilen. Ja sitten mä olen kysynyt sitä Jumalan tapa, mitenkä minä rukoilen. Kun ensimmäinen, monilla on ensimmäinen ajatus, että kaulapoikki, pois, hävitköön minnekä tahansa. Se on varmasti monella tällainen asenne, mutta minua Jumala opettanut rukoilemaan veren vikojen korjautumista, eli geenien muuttumista ihmisessä. Ja minulla on tuttava piirissä on yksi lesbo, jonka puolesta minä olen jo pitkään rukoillut, ja se rukous on mennyt jo taivaisiin. Minä en voi mitään muuta kuin ylistää Jumalaa. Että tuon ihmisen geenit parantuvat ja niistä tulee kokonainen ihminen. Ja on sitten monta muutakin, joiden puolesta minä rukoilen jatkuvasti. Ja silloin sitten häviää sellainen väärä halveksiminen ja väärä niin kuin pois yhteiskunnasta. Me rukoilemme parantumista. Se on meidän tehtävämme. Niin me tahdon olla niin kuin oli Natsi-Saksasta, kaikki vannukset ja kaikki henkisesti sairaat ja kaikki vaan kaulapoikkia, että kai sitten ei kuulu yhteiskuntaan. Me rukoilemme, me olemme korkeammalla tasolla, me olemme Jumalan pyhän hengen tasolla. Aamen. Kyllä täytyy sanoa, että yhden julkisomun puolesta minä käyn syvää rukoustaistelua. Ja kadun sitä, että minä en kuunnellut pyhän hengen ääntä jo vuosia sitten, mitä pyhä henki sanoi, mitä sen pitäisi tehdä. Mutta minä jatkan. Ja jatketaan me kaikki ilman tuomion henkeä, vaan rukoilla parantumista. No niin, David tässä rukoilee, että hänen geeneissään oli kuin oli tällainen veren vika. Olihan Davidilla oli vaimoja, lapsia oli vaikka kuinka paljon ja niin poispäin. Oli sanonut, että kaikki riittää jo, mutta vielä piti sitten nähdä, kun näki Batseban, niin vielä nämä kuin ne veren viat tulivat ilmiä ja tämä Davidin kuin huono puoli, sairas puoli. Ja, mutta se parannuksen teko, mihinkä joutui, niin se on se parasta minusta. Ja mitä hän sitten sanoi? Minä kyllä voisin ottaa vaikka 1000 mullikkaa ja 10 000 lammasta, jos ne riittäisivät syntien anteeksi saamiseen. Mutta ne eivät riitä, sen David ymmärsi. Ja sitten hän sanoi tuon tärkeän, Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. David vietiin semmoiselle alueelle, että se meni hänen syvimpään olemuksen saakka, jossa täytyy tapahtua muutos. ja se muutos oli särkymisen muutos. Eli nyt hänen elämässään pantiin asiat tärkeysjärjestykseen. Siis sellaiseen tärkeysjärjestykseen, jonka päästään vain Jumalan avulla. Paavali, kun David rukoilee, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Ja jäi 13. Älä heitä minua pois kasviosi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Eli nyt ollaan Jumalalle mieluisten asioiden ytimessä. Särjetty ja murtunut henki. Eli särjetty ja murtunut henki, joka ei koskaan ole valmis tekemään, vaan se on aina niin kuin Jumalan työn alla. Ja niin kauan aikaa, kun me näemme tämä, että sinä ja minä olemme Jumalan työn alla, niin Jumala tekee meidän hengessämme työtä kaiken aikaan. Ja sitten kaikkein tärkeimmäksi tulee, että minä en halua menettää pyhää henkeä. Tämä pyhä henki oli Daavidin elämässä, se oli kouriin tuntuva. Nuo psalmit, mitkä hän kirjoitti, ovat käsittämättömiä psalmeja. Ja me tulemme kyllä siinä, mutta otan nyt tässä vain yhden psalmin esimerkiksi. Kun puhuttiin tuosta esirukouksesta ensimmäisellä tunnilla. David hengessä muuttui esirukouksen kohteeksi. Ja siitä on yksi esimerkki, psalmi 22, jossa hän näkee Jeesuksen kärsimykset. Hän näkee, kuinka hän pystyy lukemaan luunsa ja minun vaatteistani heitetään arpaa. Tämä David kaiken koki omassa hengessään ja omassa ruumiissaan. Kuka tämä on todellinen esirukous, kun se menee sinne ihan syvimmälle hengen alueelle. Ja kaiken aikaa, mitä hän itse koki ruumissa, hän tietää, että minä profeetoin toisesta. Hän näki Jeesuksen, mutta hän piti itse kokea itsessään. Tämä on pyhän hengen työtä. Minä tiedän kokemuksen kautta ja olen kuullut jotenkin kertovan kokemuksistaan, kun he joutuvat rukoilemaan jonkun toisen ihmisen puolesta. Heidän ruumiiseensa annettiin sen rukouskohteen tuskat. Ja kun ne siinä rukoilivat, sitten Jumala pääsi muuttamaan. Kuulkaa, te kunnioitut esirukoilijat, meillä on vielä varaa mennä muutama askel syvempään esirukouksessa. Jos Jumala haluaa antaa tämmöisen tuskan meidän olemukseemme jonkun puolesta, että minä itse koin ruumissani toisen ihmisen tuskat, niin ollaan valmiit siihen. Jumala auttakoon, että emme silloin kääntyisi pois ja sanoisi, että ei, tämä nyt menee liian pitkälle. Eli Jumalalle kelpaava uhri on aina särjetty henki. Mehän, niin, kyllähän ne, kun jotkut uskovaisetkin lottoavat, ja ne ajattelevat, että jos minä saan lottovoitan, niin minä siitä sitten annan pikkusen Herralle ja sitten annan sitten muillekin. Minun uskomaton veli aina sitten se monta kertaa mulle sitten sanoi, että kuule Väinö, rukoile, että minä saisin lottovoiton ja minä annan sitä 2% sitten seurakunnan nuorisotyöhön. No niin. Ja minä sanoin, että minä en kyllä rukoile tuommoisia rukouksia totisesti. Mutta yhden rukouksen minä rukoilin, minäpä kerron mitä tapahtui tässä muutamia kuukausia sitten, viime keväänä. Veli dementoitui ihan täysin ja hän ei tuntenut ei minua eikä tuntenut vaivaan. Mutta hänen puolestaan oli rukoiltu. Isä ja äiti rukoilivat koko elämänsä veljen vanhimman poikansa puolesta. 10 vuosia. Ja koko ajan veljen elämä meni toiseen suuntaan. Ja nuorena hän ei tullut pyhään kouluun, ei kerta kaikkiaan. Hänellä oli muualla menot. Ja sitten tuli alkoholi ja tuli kaikkea muuta siihen elämään. Ja Mutta äiti ja isä rukoilivat, ja sen jälkeen kun tulin uskoon, niin minä aloin rukoilla veljen puolesta. Ja myöskin sisko, hän tulee tänne huomenna lausumaan runoja, tänä päivänä ei päässyt. Mutta tämä sisko myöskin rupesi rukoilemaan, ja näin meitä oli 4 esirukoilijaa veljellä. Ja minä sain varmuuden sitten, olisiko 10-20 vuotta rukoillut, kun sain varmuuden, velipoika tulee uskoon. Ja siitä minä pidin kiinni. Ja kaikki meni just päinvastaiseen suuntaan. Veli dementoituneena, ei ymmärrä höykkäsen pölähdystä asioista, ei kerta kaikkiaan. Ja viime keväänä sitten hän sai sen 2 minuutin ryövärin armon. Yhtäkkiä hän muisti kaikki. Hänen ajatukset tuli kirkkaaksi ja selkeäksi. Hän sanoi vaimolle, uskovaiselle vaimolle, Aune Hynyn sisaren tyttö. Kuule, valitse mulle Väinön numero, minun täytyy soittaa hänelle. No niin, vaimo antoi puhelimen ja pyöritti numeron. Ja velipoika puhui aivan niin kuin järkevä mies, selvä mies. Kaikki sanat tulee kirkkaina ja ilman kakistelua. Väinö, minä haluan tulla uskoon. Julista minulle minun synnyt anteeksi. Ja minä puhelimessa julistin velipojalle synnyt anteeksi. Ja velipoika jatkoi. Nyt minä olen Jumalan lapsi. Ja minun pitää päästä kasteelle. No, mutta sen jälkeen hän vajosi dementiaa taas. 2 minuuttia kirkasta aikaa. Ja velipoika tuli uskoon. Jumalan lupauksen perusteelta. Ja tässä oli sitten ne muutama kuukausi sitten olisti hautajaiset, kun saatiin sinne Pyhäjärvellä meillä helluntaa seurakunnassa hautaussa maajossa on noin 80 haudattu. Se tulee olemaan aika monen ryminä, kun Jeesus saapuu, kun haudat aukenevat. Ja sitten nämä kuolleet nousevat ylös ja velipoika niiden joukossa. Kiitos Herralle. Eli jatkakaa rukousta sen mahdottomankin omaisen puolesta, olkoon lapsi tai kuka tahansa, mutta jatketaan rukousta. No niin. Ja yhtä tärkeä meille on tämä pyhä henki, että sitä me emme tarvitse menettää, ei hinnallekaan mitään. Mitä meidän kokouksistamme tulisi, jos täällä olisi pyhä henki? Se on ihan sama, vaikka täällä luettaisiin vaikka Darwinin kehitysoppia, evoluutioteoriaa, kun jos ei ole pyhä henki. Mutta pyhä henki tekee kaiken eläväksi. Ja pyhä henki kaiken aikaa puhuu vielä enemmän kuin puhuja puhuu. Pyhä henki ottaa juuri sen oikean sivun juonteen siitä ja pitää omaa sarnaa sinä penkissä. Ja sinä saat paljon enemmän kuin puhuja pystyi puhumaan. Tätä se on tämä Jumalan pyhän hengen ihmeellisyys. Daavid ymmärsi tämän ja hän toimi sitten sen mukaan. Voitapa sillä psalmi 34, siinä on myöskin hyvä meille, 19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Amen. Ei pitäisi kenenkään valittaa siitä, että hän kokee hengessä tämmöistä huonouden tunnetta tai murtuneisuutta. Se on Jumalalle mieluinen. Se on uhri, kun sen taakse ei mene. Kun sen oman huonouden antaa Jumalan käyttöön. Ja sitten minä pyysin siskoa huomenna antamaan todistuksen omasta elämästä. Koska hän oli semmoinen ihminen, joka piti itseään kaikkein maailman huonoimpana, eikä kelpaa mihinkään. Ja mitä hänessä Jumala teki silloin, kun hän uskasi antaa heikkoutensa Jumalan käyttöön. No niin, mutta mennäänpä seuraavaan asiaan. Katsotaan pikkusen kiivautta hengessä. Hengellinen kiivaus. Ja avataan apostolien tekojen tuttu paikka luku 17 ja jae 17. Niin Apostoliitti Solmisen. No, mulla on väärä jaettua merkitty, mutta siinä Paavali elämästä kertaa näin henkensä kiivastui hänessä, kun hän näki siinä Ateenan nämä epäjumalan kuvat. Kiivastui hänessä. Mutta minkä tämä kiivaus oli osaltaan hyvä, mutta se hengellinen kiivaus täytyy johtaa johonkin. Hengellinen kiivaus ei ole vain räiskimistä ja äkäisenä olemista, ei totisestikaan. Kyllä Jeesuskin oli hengessään kiivassa. Ja hän tukkii vastustajien suut ihan muutamalla lauseella, koska hän puhui eri tavalla kuin muut. Hän puhui voimalla ja valtuudella, niin kuin Matteus sen kirjoittaa. No, mitä tapahtui Paavalle, kun hän henkensä kiivastui, niin lukemattomiin epäjumalan kuviin, mitä Ateena oli täynnä. Ja jos se tuli sitten Intiaan, niin teidän henkenne kiivastuisi, kun te näkisitte niiden Intiassa niiden Jumalan kuvia, kun on yli 300 miljoonaa Jumalaa kaiken kaikkiaan, ja kuvia on sitten joka paikka täynnä, ja niille uhrataan, ja lehmä joukossa. Lehmiä koristellaan, niin niille annetaan banaalia, ja kun on Jumala liikkuu, ja lehmän kautta tulee siunauskin, niin, kun perustetaan uusi liike, niin kutsukaa lehmä tekemään tarpeensa sinne keskelle lattia, ja sitten on menestys on taattu. Onko kukaan teistä kokenut täällä Suomessa semmoista menestyskeinoa yrittäjänä? No, näin Intiassa yritetään saada Jumalilta menestyksen siunausta lehmän kautta. Kun Paavali kiivastui, hän meni sitten eteenpäin kiivaudesta. Hän alkoi keskustella torilla ihmisten kanssa ja väitellä näiden filosofien kanssa ja kertoa, että Jeesus on Jumala. Kuulkaa, kiivauden pitää johtaa työhön, ei vain huutamaan, olemaan äkäisenä ja haukkumaan, mutta sen täytyy viedä työhön. Ja mun täytyy kertoa, että Intiassa minä olen ollut jossakin tilanteessa äärettömän kiivas hengessä. Ja varsinkin silloin, kun joutuu ajamaan riivaajia ulos. Silloin minä olen kyllä äkäinen. Kerta kaikkiaan minä olen äkäinen hengessä. Ja minä en anna periksi yhtään ole riivaajille. En totisesti. Ja kun siinä kiivaudessa käsken niitä olemaan hiljaa, niin ne ovat hiljaa. Ne eivät sanakaan puhu sen jälkeen. Tuon ihmisen kautta. Riivajat voivat olla hirvittävän puheliaita, lörpöttelijöitä, että ei tarvitsisi lähteä pois tästä, se asian ydin niin kuin laimentuisi. Kyllä riivajat ovat ovelia. Mutta kun niitä, ja sitten kun minä käskin niin sitten sitä riivattua miestä, että sanoi Jeesus. Ja kun se ei pystynyt sitä sanomaan, mutta minä en antanut periksi, minä vaadin, sanon nimi Jeesus. Ja kun se viimein sanoi Jeesus, riivaajat läksivät pois. Partakoneen terät tipahtivat käsistä ja mies oli terve ja on pysynyt terveenä kanssa. Eikä tämä ole ainoa kokemus niistä riivaajista siellä Intiassa. Mutta kyllä meillä täällä Suomessa on oikeus olla vihainen. Kun me käymme tätä hengellistä sodan käyntiä Suomen puolesta, kyllä me rukouksessaamme nousta kiivaudessa näitä pimeyden haureellisia henkivaltoja vastaan, mitkä Suomen päällä ovat tehneet vaikka kuinka monta valtaistuinta, oikein asuvat siellä ja elävät siellä. Paavali oli kiivas, mutta ei jättänyt kiivautta siihen. Hänen henkensä kiivastui. Meidän henkemme on, ja sinun henkesi on, lupa kiivastua Jumalan sanan puolesta. Jeesus kiivastui, kun temppelistä oli tehty markkinapaikka. Hän kiivastui isänsä huoneen puolesta. Tuo, kun temppeli oli erotettu Jumalan asumukseksi, ja nyt saddukeukset nämä ylimmäiset papit olivat kaikki sadukeuksia, jotka olivat liberaaliteologeja, eivät uskoneet ylösnousemuksen eikä enkeleihin. Ja heidän käsissään oli koko temppelinne tämä rahapuoli. Eli sinne tuotiin uhraeläimiä myyntiin, ettei tarvinnut ihmisten tuoda mukanaan uhrieläimiä. Ja saddukeukset keräsivät kaikki voitot taskuunsa. Ylipappi, joka oli saddukeus, oli Jerusalemin rikkain mies. Rahaa oli vaikka kuinka paljon. Ja tämän kaiken keskellä Jeesus kiivastui, että isän huone on tehty markkinapaikaksi. Ja sitten teki mitä teki, otti sen, teki sen ruoskan narusta ja huiteli sillä ympäriinsä. Oli se nähtävyys, kun sillä isot miehet saivat ruoskaakin kunnolla ja potki nurin rahanvaihtajien pöydät ja kaikki. Kun temppelissä sai käyttää vain temppelirahaa, eli ei semmoista rahaa, missä oli keisarin kuva, piti olla kuvaton temppeliraha, ja tästä kaikesta sitten saddukeukset keräsivät voitot. No niin, Jeesuksen kiivaus veli kyllä pitkälle. Kyllä minä monta kertaa ajattelen tämän ajan maailmaa. Mitähän jos joku meitä saa samanlaisen hengellisen kiivauden pyhässä hengessä. Mitähän me saatettaisiin tehdä? Se on ajatus, joka suorastaan pelottaa. Mutta kyllä me niin tässä pari päivää sitten viimeksi sain kuulla yhdestä helluntai-kirkosta, missä nuoret vanhemmistovelet eivät tule kokouksiin. Ja kun kysyttiin, miksi ette tule kokouksiin, no internetistä katsotaan kokouksia. Ja sitä sekasotkua sitä internetistä. Onhan sillä hyvääkin, on totisesti hyvääkin, mutta on se hengellistä sekasotkua. Ja sitten samassa se helluntai-kirkossa viitään on avoparit, kun kuuluu seurakuntaan, ja lapsikaste kuulema on oikein. Kyllä kai me tarvittaisiin hengellistä kiivautta taistelemaan jopa uskovien kasteen puolesta. Että lapsikaste ei kuulu Jumalan sanaan, eikä avoliitot kuulu Jumalan seurakuntaan. Kyllä me jonkinlaista kiivautta kyllä tarvitaan täällä Suomessa. Tarvittaisiin enemmänkin hengellistä kiivautta. Ja Jumala, antakoon semmoisia ihmisiä, joilla on mahdollisuuksia siihen. Mutta Paavali kertoo hyvin tärkeän kiivauden kohteen. Se on toinen kirje korintolaisille ja luku 11, 2. Et 1 ja 2. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsittekin, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Hengelliseen kiivauteen kuuluu kiivaus seurakunnan puolesta. Ja tuo Paavalin tuo osoittama kiivaus, se oli todella syvää kiivautta, koska hän näki seurakunnan morsiamena kihlattuna, puhtaana, koska sitten vasta avioliiton jälkeen kuului sitten ne, kun ajateltiin, että normaalia avioliittoja, vasta sen jälkeen kuului sitten tällainen yhtyminen. Mutta kihlausaika oli puhdasta aikaa. Ja Paavali näki seurakunnan morsiamena ja kiivaili, että se puhtaus säilyisi puhtautena. Ja kun Paavali sitten kaikkia valheopettajia vastaan kävi taistelun, mitä sitten seurakuntaan pyrkii tulemaan, on kihlattu yhdelle ainoalle Kristukselle, yhdelle ainoalle. Ja tämä on sinun ja minun asema. Meidät on kihlattu yhdelle ainoalle Kristukselle, Jeesukselle. Me emme ole kihloissa maailman kanssa. Me emme hyväksy maailman henkiä itsellemme, vaan meidän henkemme on puhdassa Jeesusta varten. Että kun me nousemme, niin ylkä ja morsian saa kohdata toisensa. Se on valtava, kun on tämä asenne. Minä olen morsian ja minä tapaan ylkäni. Se on seurakunnan työ, seurakunnan asema. Ja Paavali kiivaili tämän asian puolesta. Antakoon Jumala meille kaikille enemmän kiivautta seurakunnan puolesta. Kirkkokunta me emme ole ja kirkkokuntaan me emme mene. Ja pysytään kaukana kirkkokunnista. Me emme tarvitse mitään keskusjohtoa eikä muutakaan, mitä sitten ne kirkkokunnan myötä on tullut. Me tahdomme pitää kiinni seurakuntatotuudesta, vaikka se maksaisi. Ja kiivaillaan tämän totuuden puolesta. Amen. Ja julistetaan rohkeasti Jumalan sanaa, niin kuin Jumala näkee seurakunnan. No, Pietari kertoo, tämä Pietari, joka oli niin kiivas luonteinen ja ajattelemattomuuksissaan sanoi sitä sun tätä ja joskus teki sitä sun tätä. Mutta Jumalan koulussa hän muuttui, mutta ei menettänyt kiivauttaan. Katsotaanpas, mitä hän kertoo kiivaudestaan. Pietarin ensimmäinen kirje, 13 ja 14 jae. Ja kuka on, joka voi teitä vaimoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? Aamen. Vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuvaita. Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne. Älkääkä hämmästykö. Kiivaus hyvään tekemiseen. Kenellä teillä on kiivaus hyvään tekemiseen? Se on semmoinen kysymys, että en uskalla edes kysyäkään. Mutta Pietari Jumalan koulussa pystyi kirjoittamaan sitten tällaisen asian. Pietari koko ajan mietti, että mitä hyvää minä voisin tehdä. Ja minusta tuntuu, että joskus tämä hyvän tekeminen menee ihan arjen tasolle. Oletteko kokeilleet sitä? Kun tekimette kauppoin ja siellä tapaatte myyjiä ja kassan tapaatte, sanotteko joka päivä jotakin kaunista hänelle? Oletteko tehneet tämmöistä? No oikein naurattaa, kun mä olin tuolla Tampereella perinteisessä seurakunnassa puhumassa ja minun täytyy noin kymmenen kertaa toistaa samaa asiaa hämäläisille, että teidän täytyy enemmän opetella antamaan kiitosta kauppiaille ja myyjille ja kassalle ja joka paikassa enemmän pitää oppia antamaan kiitosta. Oletteko tätä kokeilleet ja harjoittaneet, että se on kuin elämän tapa teissä? Antaa pienimmästäkin myönteisestä asiasta kiitos. Se minä tiedän kokemuksesta, että sinä itse tulet iloiseksi. Vaikka ilahdit muita, niin kaikki sinun omat murhesi hetkeksi häipyy kuin kokonaan pois. Sun henkesi vapautui, kun sait sanoa kaunista jollekulle. Mä vaan voin kuvitella Pietari, että kun hänelle tuli kiivaus hyvään, niin mitenkä hän sitten käyttäytyi eri tilanteissa, kun hän muita opetti ja varmaan itse eli tämän opetuksensa mukaisesti. Me saamme seurakuntaan oppikouluun. Siellä me opettelemme sanomaan sisarista ja veljistä jotakin hyvää. ei sen parempaa koulua ole elämässä kuin seurakunta on. Siellä me opettelemme siunaamaan toinen toisiamme ihan toden teolla. Ja nimenomaan siunaamaan niitä, joiden kanssa sinä et tule toimeen, et vaikka millä tavalla olisit. Et pysty olemaan niin, että sinä et ärsyttäisi jotakuta seurakunnassa. Tämä on valitettavasti tämä seurakunta niin puutteellinen kaikessa pyhdessä ja täydellisyydessään. Mutta siellä me opettelemme siunaamaan, antamaan, ja sitten saamme voiman antaa anteeksi ja sanomaan jotakin kaunista ja hyvää. Se koko ilmapiiri voi joskus muuttua, kun joku tuo semmoisen hyvän ilmapiirin. Aamen. Joskus meidän rukouskokouksemme ovat niin narisevia, niin kuivia, kun kaikki valittaa. On niin vaikeaa ja on vielä vaikeampaa ja on hankalata. Mutta oletteko huomanneet, kun joku uskaltaa nousta rukoilemaan tai kohtaa niissä rukoukseen ja ylistää Herra ja kiittää Jumalaa hänen hyvyydestään, koko ilmapiiri voi muuttua rukouskokouksessa. Mutta jonkun täytyy olla kuin semmoisena auran kärkenä, ettei siinä narisevassa rukouskokouksessa itse ala narista muiden joukossa, vaan astuu kirkkauteen uskon kautta ja antaa. Ja sitten sen jälkeen on vain hyviä rukouksia. Muutkin saavat kuin uuden hengen ja ne rukoilevat ihan eri tavalla. Ja sitten lopussa on kaikilla niin hyvää mieli, kun olipas hyvä rukouskokous. Rukouskokousten on pakko olla hyviä. Niiden kanssa ei saa leikitellä, eikä käydä kompromissikauppaa. Rukouskokoukset ovat meidän ytimemme ja Jumala haluaa ne siunata. Kyllä se niin on, että rukouskokouksessa puhuja ei pidä raamattu tuntia, vaan rukouskokouksessa on lyhyt puhe vain sitten, mutta se rukous on kaikkein tärkeintä.
Amen.
No niin, kiitos Jumalalle. Mutta mennäpäs vanhaan testamenttiin vielä yhdessä kohdassa, mitenkä yksi mies oli kerta kaikkiaan kiivas. Oltiin tilanteessa, että Israelin kansan alkoi harjoittaa haureutta. Oltiin Midianin Moabin lähettyvillä oltiin, ja muabilaiset keksivät keinon, mitenkä me saamme Jumalan suuttumaan Israelille, ja sitten tuo Israel menettää mahdollisuutensa valloittaa alueita. No niin, kansa rupesi irstailemaan Moabin tyttärien kanssa. Minä voin kuvitella mielessäni, että nämä naiset tulivat tervehtimään israelaisia, pukeutuna niin avoimesti kuin mahdollista, ja olivat niin pakattuja ja laitettuja ja kaikki sillä tavalla kaikin tavoin näyttäen, mitä he halusivat. Ja miehet menivät lankaan heti ja syntyi yleinen haureus. Ja sitten kun tämä syntyi, niin oli Jumalan ylimmäisen papin poika. Oli siellä Piinehassa tämmöinen mies, jonka henki kiivastui. Kerta kaikkiaan hän kiivastui. Hän otti keihään käteensä ja meni yhteen telttaan. Ja siellä hän sitten lävisti tämän israelaisen miehen ja moabilaisen naisen. Ja Jumalan viha tyyntyi, loppui Israelia kohtaan. Oli yksi mies, joka meni näin pitkälle kiivaudessaan Jumalan ja ihmisten edessä. No, vitsaus taukosi seurakunnasta. Jumala antoi jo vitsauksen, mutta vitsaus taukosi seurakunnasta. Periaatteessa, vaikka me emme miekkuja otakaan, eikä keihätä, eikä haulikkoja mukaamme, mutta meidän henkemme, meidän asenteemme, meidän puheemme seurakunnan puolesta voi kääntää kuin Jumalan kiivautta pois, Jumalan vihaa pois, että Jumala antaisi uudelleen siunauksen seurakunnalle. Amen. Eli me saadaan olla hengessä kiivaitakin. Amen. Ei semmoisia löllöjä, jotka kaikki, vaan on kuin iilimato, taikka tuommoinen etana, semmoinen, ettei ole selkärankaa ollenkaan, vaan me olemme Jumalan sanan puolesta selkärankaisia. Kyllä te arvaatte, että kun minä näin puhun, niin mulla on kyllä vihamiehiä, vaikka teille antaa. Mutta mennäpäs vielä pikkuseksi ajaksi. Minkä asti? Puolen neljän. Anteeksi, mä oon oppinut Intiassa pitkäpuheiseksi. Minä kun menin Intiaan nuorena miehenä, ja minä olin tottunut, että todistus on muutama minuutti. Ja sitten ja puhe, kun menee tulkin kautta, niin se ei saa olla liian pitkä. Että tulkin kautta yhteensä 40 minuuttia. Ja kun minä pidin sitten suomalaisen saarnan, niin ne pastorit sanoivat, ootko sä pastori? Etkö sä osaakaan saarnata? Kun Intiassa puhe, saarna pitää kestää tunti. Ja todistus kestää tunnin, kun käsitellään isän, äidin, siskot ja veljet. Ja sitä käsitellään koko suku siinä todistuksessa. Kaikki mahdollinen mahdotonta, mutta se kestää tunnin. Ja sitten kun ihmiset rupeaa nukkumaan, niin Intiassa nukutaan sitten, kun tulee, ei jaksa enää kuunnella. Sitten huudetaan hirveästi 3 kertaa aamen, 3 kertaa hallelujaa. Ja taas herätään vähäksi aikaa ja taas kun aletaan nukkua, niin 3 kertaa aamen, 3 kertaa hallelujaa. Näin. Ja sitten siellä on unilukkarit kokouksissa. On joku mies pitkän bambukepin kanssa, joka herää, ja sillä hän herättelee nukkuvia ihmisiä. Tervetuloa vaan Intian kokouksiin, niin ette uskalla kyllä nukkua siellä. Niin. Mutta puhutaan tuossa hengellisestä musiikista. Se on minun sydämen aihe, ja jos Jumala suo, niin Merkiorannassa on ensi syksynä Raamattu koulu ja siellä yhden viikon puhun hengellisestä musiikista. Ja musiikki seurakunnassa. 12 tuntia sen viikon aikana musiikista. Mutta nyt mennään tänne Efesolaiskirjeeseen ja sen 5. lukuun. Ja luetaan jakeet 18, 19 ja 20. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja otan tähän rinnalle sitten myöskin vielä Kolossalaiskirjeen luvusta 3, jakeet 16 ja 17. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. No niin, nyt menemme takaisin tuonne Efesolaiskirjeen paikkaan. Minua niin kiinnosti tuo jae 19, että minä katselin vähän kreikan kielestäkin, että mitä tuossa oikein tarkoitetaan. Tuo laulaen, se on sana psallo, ja se tulee verbistä psau, joka tarkoittaa, että kosketellaan jotakin, ja se viittaa instrumenttiin, lähinnä harppuun tuo kohta. Eli molemmissa piti olla tällainen sydämen mukana. Mikä tekee laulusta hengellisen laulun? Katsotaanpa sitä. Kun me tulemme kokouksiin, niin meillä ei ole kokouksia ilman hengellisiä lauluja. Ja me olin tavattoman iloinen, kun tuossa ensimmäisessä kokouksessa oli semmoinen laulu, mitä ei juuri kukaan osannut. Ja niin hyvä laulu oli, että kun kerrankin tuli uutta, meidän valikoimamme tahtoivat pyöriä parinkymmenen laulun ympärillä. Ja niitä lauletaan joka kokouksessa, mutta ne monet unohdetut laulut ovat niin hyviä ja oppimisen arvoisia. No niin, ensinnäkin puhuen keskenänne, me puhutaan laulujen kautta. Eli se tarkoittaa sitä, että kun me tullaan, ajatellaanpa tätä Paavalin aikuista kokousta. Eli näyttää siltä, että Paavali oli opettanut, niin kuin tässä velipuitussa tuossa ensimmäisen kokouksen alussa myöskin, että jonkun sydämellä soi laulu. Sinä joko heräsit tänä aamuna lauluun, tai kesken työpäivän aamun jokin laulu alkoi soida sinun hengessäsi. Se on sekä sinua varten, mutta se saattaa olla Jumalan sanaa jotakuta toista varten ja kokouksissa kerrottavaksi, että tämä laulu on soinut sinun sydämessä. Ja tämä, silloin sinä puhut tämän laulun kautta jollekulle. Joku saa sitä virvoitusta. Ja sen takia minusta olisi tavattoman kaunis asia kokouksissa, jos kysyttäisiin, että kenellä on ollut tänä aamuna laulu. Ja sitten kun joku kertoo, niin voisi vaikka parilla sanaa kertoa, mitenkä se tuli, jotta se antaisi vielä enemmän jollekulle ihmiselle. Eli musiikki oli Paavalin aikana tärkeä elementti. Me voidaan laulaa laulua. Tämä on laulettu 1000 kertaa. Me muistaa sanat ulkoa ja me ajatellaan, että traktori alkaa suuri laulaa tai muuta. Se ei ole hengellinen laulu. Se ei virvoita itseään eikä se virvoita ketään, jos siinä ei panna sydäntä mukaan. Eli puhuen keskenänne, tämä minä tuon tähän kokoukseen laulun, jonka minä sain Herralta. Aamen. Ja silloin tästä laulusta tulee tärkeä elementti kokoukseen. Ja sama juttu, psalmit. Mulla alkoi tänä aamuna soida semmoinen psalmin paikka mielessä. Se on jotakuta varten, eikä tarvitse saarnata mitään, kun vain lukea se psalmi. Eikä koko psalmia, vaan se psalmin jäi, minkä sait Herralta. Näin koko seurakunta pystyy osallistumaan kokoukseen. Ja näin tulee tämmöinen Jumalan tarkoittama kokous, jossa kaikki saavat jotakin, saavat rakentumista. Intiassa on kokouksessa myöskin erittäin hyviä tapoja, mitä ei ole Suomessa. Yksi tapa on siellä, että siellä saa antaa noin kahden minuutin todistuksen, kuka haluaa. Siitä avusta, mitä Jumala antoi viime päivien aikana. Ja voi valtavaa, mitenkä uskomattomia kokoustodistuksia sillä sai kuunnella, kun ne sen parin minuutin aikana, kun ne kertovat, että mitenkä Jumala auttoi. Ne oli yhdessä kokouksessa sillä mukana sillä Intian valtameren rannalla. Ja sillä yksi köyhä nainen nousi kertomaan Jumalan avusta, mitä hän oli saanut. Naisilla on siellä sarit ja tällä sarin alla on semmoinen pikkuinen tasku, tai tämmöinen kukkaro, ja sillä pidetään rahaa. Se on niin kuin turvassa siellä. Tämä köyhä nainen oli tämmöinen, joka teki rikkaiden miesten pellolla töitä. Ja hän, ja siinä kukkarossa oli pojan koulumaksu. Ja se oli iso summa. Sitä oli varmasti säästetty varmasti puoli vuotta tai enemmän sitä rahaa. Ja hän pudotti sen kukkaron siellä pellolla töissään. Ja hän toi seurakuntaa sitten esirukoukset, rukoillaan. Oltiin käyty jo etsimässä, mutta mutta rahoja ei löytynyt, kukkarua ei löytynyt. Mutta sitten kun olivat rukoilleet, niin tämä sisko sitten käveli suoraan rahojen luokse pellolla ja toi kiitosaiheen, miten Jumala antoi lapsen koulumaksut takaisin. Amen. Kiitos Herralle. Minä olen ammattihukka ja olin marjametsissä ja pudotin kännykän ja kaksi kertaa pudotin avaimet sinne ja eikä mulla ollut mitään muuta mahdollisuutta ihan metsästä löydä, ei totisesti. Ei muuta kuin mennä rukoukseen, että Jumala. Ja mä kävelin suoraan kännykän luokse. Sieltä se löytyi sitten metsästä. Ja kaksi kertaa löytyi samalla tavalla avaimetkin. Että kyllä Herra tietää, mutta kun pääsee vaan sen yli, kun tulee hirveän pahalle päälle itseään kohtaan, siinä ei pysty rukoilemaan, kun se on vain äkäinen Jumalalle, että Jumala, mitä sinä tämmöistä taas annut tapahtua. Ennen kuin pääsee murtumaan ja pyytämään Jumalalta sitä äkäisiä sanoja anteeksi, ja sitten kun rukoilee, niin sitten Jumala alkaa auttaa. Eikö niin? Ei tästä varmaan kukaan mun kännyköitä hukkaakaan. No niin. Puhuen keskenänne psalmeilla. Kiitosvirsillä ja hengellisillä laulalla. Sitten veisatena laulaen sydämessäni. Kun aina kun laulun panee sydämenne, siihen tulee voitelu. Ja siksi se on niin tärkeää, että saa sitten moni antaa sen oman laulunsa. Että moni ihminen kokee voitelua. Ja se vie sitten Jumalan kiitokseen ja kaikista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mutta siinä filippiläiskirjeessä on vielä muutama ilmaisu. Niin kuin kolossalaiskirjeessä oli muutama ilmaisu enemmän. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja sitten, mitenkä sitten tämä sana asuu? Näiden laulujen kautta. Eli me uskovina olemme verrattain tarkkoja, että mitä me laulamme kokouksissa. On lauluja, joista tietää, että nämä ei ole ainakaan syntyneet hengessä. Nämä on rustaamalla rustattu. Ja sitten ja niihin ei pääse mukaan. Ne voi olla hyvin kauniita lauluja, mutta minun henkeni ei yhdy siihen lauluun. Tuossa kun äsken laulettiin tuolla alusta 149 tuosta keltaisesta viosta, ja siinä on pantu profetiaa. Joka ikinen kerta, kun tuota laulua laulaa, niin minun henkeni kokee voitelun. Minä menen kuin saman henken tuon laulun tekijän kanssa, josta minä en tiedä, että kuka se on tehnyt ja kuka sen on saanut. Mutta siinä on voitelu tuossa laulussa. Se on saatu rukouksen Jumalalta. Ja niitä on muutamia, siinä vanhassa kurokirjassa oli, pitkässä kirjassa oli muutamia lauluja, se oli vain pantu laulu hengessä. Voi että niiden siihen henkeen pääsee mukaan. Mutta on paljon lauluja, jotka on tehty, vaikka elävät vain muutaman viikon ja sitten on pois käytöstä. Ja on tämmöinen näitä pikaruokaa, mitä nykyään tarjotaan. Varsinkin ylistyslaulujen puolella on niin paljon tällaista himphamppua, jota lauletaan ja taas sitten pannaan syrjään. Mutta laulu, joka on saatu Jumalalta, jonka henki on puhdas, heti pääsee aistimaan. Tässä laulussa on jotakin. Kiitos Jumalalle. Minä rakastan musiikkia ja mä sain vasta todellakin arvokkaan kirjan, koska minä yritän päästä näkemään, kuka, mitä on tuon laulun tekijän takana. Sain tuollaisen kirjan, jo oli roskakori menossa yhdestä kirjastosta, ja sitten sain virsien tekijöiden elämätietoja, taikka olosuhteita, missä laulu oli syntynyt. Ja voi valtava, mikä kirja se onkaan, kun tietää, että missä se on syntynyt tuo laulu Jumalan edessä. Silloin monista olette varmaan lukeneetkin Hilja Aaltosen laulujen synnyistä. Minä rakastan Hilja Aaltosen lauluja kerta kaikkiaan. Niissä on jotakin niin syvällistä ja niin koskettavaa, että minun henkeni ei kyllästy ikinä laulun. Sinä kaipaat täyteyttä henkeen. Se on niin ajaton sanova. Ja puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä, hengellisellä laululla. Eli me pyritään siihen, me laulun tekijät pyrkivät siihen, että sen saa Jumalalta, että ne sanat saadaan Herralta. Mä oon itse muutamia pari-kolmesataa laulua säveltänyt ja niitä runoja on mulle tullut ympäri Suomen varmaan 1000 runoa. Mutta vain muutamista löytyy sellainen kiinni kohta, että tämä runo on saatu rukouksessa Jumalalta. Ja sitten heti pääsee siihen mukaan, siihen kuin saman henkeisen kirjoittajan kanssa. Ja niistä syntyy niitä kaikkein parhaimpia lauluja. Ja Paavali pyrkii viemään seurakunnan musiikin tälle hengelliselle tasolle. Että se hengellinen laulu on todella hengellinen laulu. Ja sitten sen vaikutukset. Me opetamme toinen toisiamme. Me neuvomme toinen toisiamme laulujen kautta. Ja kaikessa viisaudessa. Oho! Se on niin valtava asema laulussa, että siinä on kaikki viisaus. Ja tämä on kuin Kristuksen sana. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja sitten tulee tämä musiikki sen jälkeen. Joskus on pari-kolme kertaa vuodessa olla ihan pelkästään semmoinen laulu, missä kokous, missä vain lauletaan. Ihan kerta kaikkiaan lauletaan. Ja sitten välillä rukouksia, lyhyitä rukouksia. Se voi olla niin virkistävä, niin virvoittava, kerta kaikkiaan niin virvoittava kuin olla ja voi. Tuossa muutama viikko sitten tuolla Kemijärvellä meillä oli hengellinen konsertti oikein. Siellä on loistava laulaja siellä Kemijärvellä ja meidän äänemme käyvät täydellisesti yksin. Mutta se rukoustaistelu, mikä käytiin sen illan puolesta, siihen tuli niin valtava pyhänhengen ilmapiiri siihen sitaateissa konserttiin, että siis en minä ole ennen sitä semmoista nähnyt, kun helluntalaiset rupesivat taputtamaan kesken lauluillon ja huutamaan bravoota. Mutta se bravoota ei ollut semmoista inhimillistä bravoota. Minä koin, että ne olisi milloin sanoneet hallelujaa. Se oli niin valtava se pyhänhengen ilmapiiri. Ja siitä, ja sitä kiitollisuutta, mikä siellä oli sitten sen illan jälkeen. Me saatiin sellainen valtava annos Jumalan pyhänhengen läheisyyttä. Yksi kaikkien tärkeimpiä lauluja oli tämä, siellä oli tämä ihmeinen risti. Se laulu meni, sen tajuaa hengessä, milloin joki menee läpi. Se kuulijakunta oli kuin sulaa vahaa sen laulun aikana, kun me oikein pantiin sydän siihen laulun mukaan. Laulun voi panna sydämen, taikka laulu voi laulaa vain tuosta noin, mutta sydämen laulu menee sydämiin. Amen. Paavali oli musiikkimies. Myöskin musiikkimies kaiken muun lisäksi. Eli laulu sisältyy Kristuksen sanaan. Minä en hirveästi pidä semmoisista kokouksista, jossa kokouksen johtaja hoitaa kaiken. Hän etsii laulut valmiiksi, ja se on niin kuin, siinä ei jää kellekään seurakuntalaiselle muuta kuin ne kuulijan vastaanottajan paikka. Parempi on, niin kuin täälläkin on ollut, että saa sanoa sen sydämen laulunsa. Se on ihan hyvä, ja minä olen oikein pitänyt tästä asiasta täällä. No niin, eli musiikki voi todellakin olla ison kirjaimen hengellistä musiikkia. Amen. ei vain tuollaista muuta menon mukaan, että nyt kun on kokouksen alku, täytyy laulaa uuri laulu, että tulisi kaikille iloinen mieli. Ja se on sitten melkein aina ne pari kolme laulua. 279, 14 ja 236. Melkein nuo kolme laulua sitten aina otetaan alku, että syntyisi mukava fiilis. Voi voi. Voi voi. Voi voi. No niin. Mutta minä vielä pikkusen aloitan jostakin toisestakin asiasta. Pyhä henki, me pyhässä hengessä tutkimme kaiken. Ja katsotaanpas, mitä se tarkoittaa. Eli me Jumalan koulussa, kun me kasvamme, me emme kaikkia syö, mitä meille tarjotaan. Ja television suhteen, TV7 suhteen pitäisi olla oikein kunnon siivilä, minkä läpi saa tulla sitten, mikä on syömisen arvosta ja muu sitten on roskakuriin joutuva. Siellä on hyviä ohjelmia, mutta varsinkin opetuspuolella on sitä sun tätä. Ja melkein kaikki, mikä tulee Amerikasta, niin pitäisi mennä kymmenkertaisen siivilän lävitse. No niin. Tutki. Ensimmäinen Korintolaiskirje 2.15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Ja tässä me tarvitaan nyt muutamia asioita. Me tarvitaan, että se omakohtainen rukouselämä on kunnossa. Se omakohtainen Raamatun luku on kunnossa niin, että me tunnemme Raamattua. Meidän seulamme on Raamattu. Onko tämä Raamatun mukaista? Onko tämä oppi myöskin Raamatun mukainen oppi, mitä meille tuodaan? Vai onko siinä jotakin tällaista sensaation hakuista, jolla ihminen etsii itselleen rahaa tai muuta tällaista kuuluisuutta, mitä tahansa? Eli meidän Jumala käyttää myöskin meidän hengellisiä aistejamme, jotka ovat harjaantuneet eroittamaan hyvän pahasta. Ja meidän hengelliset aistimme voivat olla hyvinkin tarkat. Kyllä ihmettelen jollekin, jotkut tietävät, että kun tullaan huoneeseen, niin sanotaan, että täällä on homeongelma. Niillä on niin tarkka nenä, että ne tietää heti homeongelman vaarat. Ja homeongelmaisia taloja on paljon. Tämä Suomen rakennustekniikka on mennyt taaksepäin. Vanhoissa taloissa ei ollut homeongelmia, kun oli ilmanvaihto, oli niin järjestetty. Te vannat ihmiset tiedätte tämän. Mutta nyt kun silläkin pyhäasemalla, kun minä katsoin, kun kaikki puutavara kastui sateessa, oli kuukausikaupalla oli puutavara sateessa, ja nyt ei kukaan osta niitä taloja. Ei kukaan, vähänkään järkivä ihminen, ei mene palmiksi hometaloon. Mutta tämmöistä, kun kiireellä pitää saada kaikki, niin 500 tai paistaako, niin missä puutavara on. Meidän aistimme terää löytyvät sanan kautta. Me pystymme erottamaan sanan perusteella jo hyvän pahasta. Ja sitten, kun meidän henkemme on puhdas, me tajuamme sen, mikä on se henki puhujassa, mikä on se vaikutimme. Ja se on hyvinkin tarkka. Ja se voi olla, ja se pitää olla tarkka. Ja sitten joskus olen kysytty sitten jotenkin kokouksien jälkeen, että mitä te piditte? Minä olen hämmästynyt joidenkin ihmisten hengen tarkkuutta. Voi kuinka ne aistivat tarkkaan, mikä siinä ei ollut oikein. Ja minä en edes uskalla puhua niiden ihmisten nimiä, enkä halua kertoa semmoiset, jotka kiertävät hyvinkin paljon Suomessa, mutta joiden hengessä ei kaikki ole oikein. Ja se voidaan aistia. harjaantumisen kautta ja sanan tuntemisen kautta ja sen kanssa. Ja sen kautta, saako minun henkeni siitä? Puhe voi olla kömpelöä, puhe voi olla huonoa esityksellisesti, mutta siinä hengessä on jotakin, josta minun henkeni saa. Ja se on semmoinen, jota minä alan sitten tutkistella jälkeenpäin. Kuulkaa, tämä on sitä tutkistelevaa kuuntelemista. Kun minä olen saanut kun annoksen sana, minä kotona vielä mietin ja tutkin sitä ja rukoilen sitä, että mikä tästä oli minulle ja mikä minun pitäisi panna käytäntöön. Hengellinen ihminen on tutkisteleva ihminen. Se tutkii musiikin, se tutkii soitonkin, mikä tuossa soitossa on. Ja kyllä nykyisessä rumpujen käytössä on paljon tutkimisen aihetta. Niin kuin olen teille monta kertaa kertonut, kun olen pakosti joutunut opiskelemaan, että opiskelin musiikkia ja opiskelin myöskin rockia, vaikka sitten sanoin hyvät rockille kerta kaikkiaan, täydelliset hyvästit. Minä inhoan rockia jo sitten opiskeluaikanakin jo. Mutta se, minä tiedän ne lajit, minkä ne vaikuttaa minun sielussa. Ja mikä saattaa minun henkeni hämmennykseen. Ja sille musiikille on sanottava kerta kaikkiaan piste. Hengellistä rockia ei ole olemassakaan. Ja mulla on sitä, ei tällä olla mukana, kymmenien nuorten kokemuksia. Miksikä he ovat hyväksyneet rockille? Mitä se heissä oli vaikuttanut heidän hengessä elämässään ja minkä takia he sanoutuvat irti niin kutsutusta hengellisestä rockmusiikista. Ja sitä nyt on Suomen helluntaikirkot täynnä, tätä niin kutsuttua hengellistä rockmusiikkia. Voi hirveitä ja voi kauheita, mitä me tarvittaisiin puhdistusta todesteolla. Hengellinen ihminen tutkii. Ja tutkii vielä kokouksen jälkeen Jumalan edessä rukouksessa. Ja sitten hyväksyy sen, mikä oli oikein.
Amen.
Amen. Totisesti. Niin. Me joudumme olemaan tarkkoja näissä avioliittoasioissa. Ehdottomasti. Ja Jumala meitä auttakoon, että me ollaan. Ja me olemme selkärankaisia ja pidämme sen, mikä hyvä on, ja me hylkäämme sen, mikä meille ei kuulu. Ja nyt me rukoillaan. Kiitetään Herraa. Aparastanti kodo krisse panantroonin. Krabastanti kodo krisse panantroonin. Krabastante kodo krisse panantore kreide. Avarastante kodo krisse panantore kreide. Amen, amen, amen. Halleluja, kaparastante kodo krisse. Krabastante kodo krisse panantore. Amen. Krabastente kodo kreide paratsore. Herra, me tänä päivänä julistamme sinun nimesi voittoa, Herra. Sun nimesi arvovaltaa. Herra, sun nimesi kirkkautta. Aamen. Me tiedämme, että voitto on vain sinussa. Eikä ole missään muussa voittoa sinun nimessäsi. Ja tästä sinä näet meidät, Herra, taistelujoukkona, Herra. Aamen. Herra, me emme ole tässä vain istumassa muodon vuoksi. Vaan me olemme sen tähden täällä kokouksessa, Herra, että me tulevina päivinä, että me käymme suurempaan taisteluun pimeyden valtoja vastaan. Aamen, Herra. Että me emme anna periksi, Herra. Emme anna periksi täällä hoidolassa. Emme anna periksi täällä ympäristön seuran kunnissa, Herra. Minä siunan nämä sinun palvelijasi, kun minä veljen tässä saa uuteen taistelun henkeen ja voimaan aaveen Jeesuksen nimessä, Herra. Tulkoon uusi uskallus, rukoilla mahdollisimman. Amen.
sitä jäljellä, kun täysin maailmassa sunnallinen lupaus. Herra, kiitosta, kukaan ei ole liian vanha taistelemaan. Herra, anna vanhuksille uusi hengen palautus, Herra, Jeesuksen nimessä. Herra, älä anna minä oman vanhuuden takaa taakse piiloon. Herra, anna tulla ulos vanhuudesta. Aamen. Minä oikein Jeesuksen nimessä julistan, että ulos vanhuuden vaikutusta, taistelun henkilöstä. Aamen. Kiitos Jumala. Halleluja. Herra, aamen. Sinä annat yhtä hyvin voiton, yhden kuin monien kautta, Herra Jeesus. Herra, näin minä siunaan, Herra, tämä sun palvelijoittesi joukon, Herra. Aamen. Aamen. Ei mitään vähempää kuin taistelun henki. Herra, ei paikallaan pysymisen, olemisen, virkistyksen henkiä. Ei, vaan taistelun henki. Aamen. Meillä ei ole taistelun verta ja lihaa vastaan, vaan meillä on taistelun henki olentoja vastaan, Herra. Ja siinä me kiitämme, että on pyhän hengen voima. Halleluja. Kiitos Jumalalle Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Kravastontek leiden. Herra, me rukoilemme uusia profeettoja, että Suomeen tulee ei vain yksi tai kaksi, vaan että tulee 100 tai 200 profeettaa Suomeen. Jumalan rakas. Aamen. Sellaisia kuin oli Elia ja Elisakin, Herra. Anna Suomeen profeettoja. Herra, anna meille apostoleita Suomeen. Herra, anna apostoleita Jumalan rakassa. Herra, anna paimenia, anna evankelistoja, Herra Jeesus. Ja te, jotka pyhä henki on valtuuttanut ja pyhä henki on valtuuttanut Jeesuksen nimessä. Herra, me siunamme ja me tarvitsemme nähdä, että nämä profeetat nousevat Suomeen. Aamen. Kiitos Jumalalle. Isän pyhän pyhänkin nimessä me aamen. Ja kiitos Herralle. Aamen. Ja Herra, minusta nuorista uusia Jumalan aseita, Herra. Näkeviä evankelistoja, Herra Jeesus. Aamen. Aamen. Herra, anna nuorista oikein semmoisia sanan kiivailijoita, Herra. Kiitos elävä Jumala. Halleluja. Aamen, aamen. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Kiitos elävä Jeesus. Ylistys Jumalalle. Aamen. Jaksatteko nousta?